Rádio Praha, zprávy.
Nezvolení Klause by byl můj konec, myslí si to premiér Topolánek. Do Česka přijel americký odpůrce radaru v Brdech Philip Coyle. Němečtí neonacisté vyzývají k účasti na pochodu v Plzni. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezidentský kandidát Jan Švejnar dnes v rámci svého předvolebního turné navštíví Brno. Setká se tu s představiteli města a na Vysokém učení technickém bude diskutovat se studenty. Jeho protikandidát, současný prezident Václav Klaus s manželkou Livií, dnes zahájil třídenní návštěvu Plzeňského kraje. V samotné Plzni i na Domažlicku a Tachovsku navštíví řadu památek i tradiční chodskou svatbu. Uzavírá tak druhou sérii svých prezidentských cest po České republice. Nezvolení Václava Klause prezidentem by byl můj konec, naznačil to premiér Mirek Topolánek v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Jako určité selhání by to viděl i místopředseda občanských demokratů Petr Bendl.
On na sebe na kongresu vzal velkou odpovědnost v tom, že řekl, já osobně musím zasadit o volbu prezidenta a našeho kandidáta, tudíž ta úvaha určitě není daleko od pravdy.
Premiér a předseda ODS Topolánek je ale přesvědčen, že pokud se nestane něco mimořádného, Václav Klaus bude prezidentem zvolen znovu. Do Čech přijíždí americký odpůrce radaru a expert na protiraketovou obranu Philip Coyle. Pozvala ho sem strana Zelených. Coyle se má odpoledne sejít se starosty Rokocanska a Podbrdska. Bude s nimi mluvit o umístění amerického radaru ve vojenském újezdu Brdy. Předseda Zelených Martin Bursík říká, že o radaru se zatím jedná. Rozhodnutí, jestli u nás radarová základna bude, podle něj v dohledné době nepadne.
Zdaleka ještě nejsou ani ty formulace toho textu. Čekáme na summit NATO v Bukurešti, který se vyjádří k možné integraci amerického systému raketové obrany do systému obrany NATO.
Do Česka přijede tento týden také šéf agentury pro raketovou obranu Spojených států Henry Obering, který by se tu mohl zúčastnit zasedání Bezpečnostní rady státu. Měl by jednat také s ministryní obrany Vlastou Parkanovou a premiérem Mirkem Topolánkem. Němečtí neonacisté vyzývají na internetu k účasti na plánovaném pochodu neonacistů Plzní. Takzvaný pochod za svobodu slova by měl projít městem v sobotu 19. ledna. Právě před 65 lety odtud vyjel první transport s plzeňskými židy do Geta v Terezíně. Policie se připravuje na příjezd stovek radikálů, a to nejen neonacistů, ale i anarchistů. V sobotu ve 14 hodin odpoledne u plzeňské velké synagogy také proběhne pietní shromáždění židovské obce. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Televize Nova informovala o tom, že bývalý poradce premiéra Miloše Zemana Miroslav Šlouf v loňském roce téměř 50krát telefonicky volal šéfa sekretariátu nejvyšší státní zástupkyně Josefa Pavlíka. Bylo to právě v době, kdy zastupitelství vyšetřovalo kauzu Biolích nebo úplatkářskou aféru šéfa Lidovců Jiřího Čunka. Stínová ministryně spravedlnosti za sociální demokracii Marie Benešová teď požaduje, aby celý případ přešetřilo ministerstvo spravedlnosti.
Je to opět další podezřelá neobvyklá aktivita, protože v náplni práce ředitele sekretariátu určitě není telefonovat si s takovýmto člověkem a musím říci, že za téměř 7 let mého působení na NSZ jsem se s panem Šloufem nikdy nesetkala, nikdy jsem si s ním netelefonovala a to byl šéf poradců v podstatě premiéra.
Kvůli údajným Šloufovým telefonátům Pavlíkovi se dnes nejvyšší státní zástupkyní Veseckou sešel ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Vesecká ho ujistila, že celou záležitost prošetří. Nejvyšší soud dnes zveřejnil dokumenty, které dokládají, že jeho předsedkyně Iva Brožová neudělala chybu, když neinformovala ministerstvo spravedlnnosti o 40milionové pokutě. Tu soudu udělil finanční úřad za chyby v hospodaření. Úředníci resortu spravedlnosti totiž v roce 2005 Brožové napsali, že je má informovat až po úplném skončení kauzy, nikoli hned po obdržení platebního výměru od finančního úřadu. Utajení sankce přitom byl důvod, proč ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podal na Brožovou kárnou žalobu. Nicole Vajdišová jako první česká tenistka postoupila na Australian Open do druhého kola. 12. nasazená hráčka v Melbourne porazila 6-3 a 6-0 Rumunku Olaruovou, které ve světovém žebříčku patří 57. příčka. A ještě krátce o počasí, je oblačno, teploty od 0 do 4 stupňů Celsia. To byly zprávy Rádia Praha.
Jan Švejnar se vklání o post hlavy státu stává důstojným protikandidátem Václava Klause. Podrobnosti uslyšíte v magazínu Rádia Praha, který se pak zaměří na spor krajů s Českými drahami o financování osobní železniční dopravy. Dozvíte se, kdo o víkendu získal titul Českého sportovce roku a o naladění házenkářů před mistrovstvím Evropy se budeme zajímat v závěru relace. Její příjemný poslech vám přeje Petr Gabal. Necelé 4 týdny zbývají do začátku volby prezidenta České republiky. V ní se Václav Klaus utká s Janem Švejnarem, jehož se současnou hlavou státu pojí nejen profese ekonoma, ale také záliby lyže, tenis, jazz a film. Podle agentury Median ještě v listopadu téměř polovina respondentů Švejnara vůbec neznala. Jeho kampaň se ale kromě volitelů obrací i na občany, se kterými se setkává v regionech. Média se snaží zásobovat informacemi ze své internetové stránky i z briefingů, třeba tou o lyžích a jazzu. A jeho úsilí přináší ovoce. Podle dvou průzkumů je Švejnar přinejmenším důstojným protikandidátem současného prezidenta. V jednom případě za ním zaostává o 10%, podle jiného už ale o 4% vede. Vtip je samozřejmě v tom, že o hlavě státu nerozhodují sympatie občanů, ale členové obou parlamentních komor. Tam je nejsilnější a nejkompaktnější sílou Klausem založená ODS. Podle politologa Petra Justa však Švejnarovo úsilí není tak úplně marné.
Jasné, že názor lidí může být pouze jakýmsi doporučujícím stanoviskem. Na druhou stranu může ovlivnit řadu nerozhodnutých zákonodárců, kteří třeba mají trošku obavu, jak by byl Jan Švejnar přijímán veřejností a teď, když vidí, že je přijímán víceméně stejně jako prezident Václav Klaus, tak už by třeba mohli ztratit tuto obavu.
Například, když lidem zřejmě nijak příliš nevadí, že kromě českého Švejnar vlastní i americký pas, dodává Petr Just. Vadí to například komunistům, kteří přesto minulý týden sdělili, že nenechají Klausovi jen tak lehce spadnout vítězství do klína a svými hlasy chtějí poslat Jana Švejnara do druhého kola voleb, což v neděli znovu potvrdil místopředseda KSČM Jiří Dolejš.
Jan Švejnar je menší zlo. V prvním kole je logické podpořit proti kandidáta Václava Klause, protože jinak by pak postupoval sám Václav Klaus.
Martin Bursík jako lídr strany Zelených, která Švejnarovo jméno vnesla do debat o protikandidátovi Václava Klause, si z prohlášení komunistů odnáší velký optimismus.
To je klíč, který nám otevírá dveře k úspěchu.
Politolog Petr Just si ale není jistý například jednotou opozičních sociálních demokratů v podpoře Jana Švejnara.
Je jasné, že tak jako může tajná volba být překvapením pro Jana Švejnara, tak samozřejmě může tajná volba skončit i jako překvapení pro Václava Klause. U tajné volby si nikdy nemůžeme být jistí ničím a takový Miloš Zeman by samozřejmě mohl vyprávět o tajných volbách a o tom, jak mu někdo navenek podporu deklaruje a nakonec mu ji nedá. Ale stále si myslím, že Václav Klaus je mírným favoritem a tipuju na 60-70%, že to bude zase Václav Klaus, kdo zasedne na dalších 5 let v prezidentském úřadu.
To byl tip politologa Petra Justa. Tvrdý a nelítostný boj probíhá mezi kraji a Českými drahami o financování osobní železniční dopravy. Smlouvy na letošní rok zatím nepodepsala polovina krajů a dráhy upozorňují, že v březnu by leckde mohlo dojít k omezení či zrušení spojů. O situaci jednali v pátek v Brně krajští hejtmani. Pokračuje Zdeněk Vališ.
Kraje si od Českých drah objednávají pro regionální dopravu osobní a spěšné vlaky a drahám platí vzniklé ztráty. Hejtmani krajů, které ještě letos neuzavřeli s Českými drahami dopravní smlouvu, se rozhodli jednat s železničním dopravcem společně. Chtějí tak dosáhnout toho, aby jim dráhy přesvědčivě odůvodnili, proč žádají na letošní rok mnohem více peněz. Chtějí zkrátka vidět propočty skutečných nákladů na osobní dopravu v regionech. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského tlumočili v pátek hejtmani toto stanovisko představiteli Českých drah.
Naší snahou bylo opětovně přesvědčovat České dráhy, že se potřebujeme dostat do situace jasně definovaných nákladů až na toho jednoho cestujícího na jedné trati, tak abychom omezili ty často velmi nesmyslné debaty jenom o ztrátovosti, která není úplně přesně vydefinovaná.
Dráhy ale odmítají kritiku, že by se ztráty vymýšlely. Náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Kolář poukazuje na stávající předpisy.
Platí vyhláška ministerstva dopravy, která velmi pregnantně stanovuje výpočet prokazatelné ztráty.
Požadavek na více peněz od krajů považují dráhy za logický. Jestliže si kraj objedná pro nový jízdní řád o 5% více spojů, nemůže přece nabízet platbu jen o 1% vyšší. Mluví o tom, že došlo k výraznému růstu cen energií a něco stojí také inflace. Dráhy už také naznačili, že pokud se s kraji nedohodnou, bude od března jezdit na místních tratích méně vlaků než dnes. Smlouvu na letošní rok už uzavřel například Středočeský kraj. Drahám zaplatí 800 milionů, loni to bylo 760 milionů. Středočeši uznali, že náklady se drahám zvyšují, proto připlatí. Na rozdíl od minulosti si ale tentokrát ve smlouvě vymohli, že za více peněz budou také požadovat vyšší kvalitu služeb. Mimo jiné to znamená, že drahám udělí nekompromisně pokuty nejen za zpoždění, ale třeba také za špinavý nebo nevytopený vagón. Tento přístup k Českým drahám ale není úplnou novinkou. Jak připomíná mluvčí krajského úřadu v Olomouci Tomáš Kocich, už loni na podzim vyměřil Olomoucký kraj Českým drahám pokutu 5,5 milionu korun za zpožďování vlaků. Na železnici se tak stalo poprvé v historii.
Přispíváme Českým drahám na zajištění základní dopravní obslužnosti, to jsme ze zákona povinni zajistit občanům, to, aby se dostali do práce, do škol. Registrujeme na krajském úřadu spoustu stížností, takže chceme přistupovat ke všem dopravcům stejně. My už jsme v minulosti udělili několikrát pokutu autobusovým dopravcům.
Jak už bylo řečeno, osobní a spěšné vlaky v regionu objednává a platí kraj. Rychlíky naproti tomu objednává a platí ministerstvo dopravy. Pendolina a další luxusní vlaky, tedy Eurocity a Intercity, dosud vypravovaly České dráhy na své podnikatelské riziko. Od letošního roku bude ztráty těchto vlaků platit rovněž ministerstvo dopravy.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková se poprvé stala sportovcem roku. Dvojnásobná mistryně si vyhrála anketu Klubu sportovních novinářů za rok 2007. Cenu přebírala na dálku, neboť právě bojovala o další medaili v ruské Kolomně. I další pomyslné stupně vítězů ankety letos ovládly ženy. Víc vám poví Zdeňka Kuchyňová.
20-letá Martina Sáblíková se o triumfu v anketě dozvěděla od svého trenéra Petra Nováka, který na snídani přišel s kyticí a bomboniérou. Při slavnostním vyhlášení pozdravila diváky z Ruska.
Je to pro mě podsta být vlastně vítězkou v České republice a chtěla bych za to samozřejmě strašně poděkovat trenérovi a rodičům a samozřejmě všem, kteří mě podporují.
Loňské zlato sice Martina Sáblíková v Kolomně neobhájila, přesto to byl úspěšný víkend. Vyhrála dílčí zlato na 3,5 kilometrů a celkově ve čtyřboji skončila třetí. K tomu se ještě stala sportovcem roku. Zpráva se v Kolomně začala rychle šířit a gratulovalo jí hodně lidí. Martina Sáblíková se má čím chlubit. V minulém roce získala dva tituly mistryně světa, zlato z mistrovství Evropy, překonávala světové rekordy a vyhrála světový pohár. Přitom v Česku není tréninková hala a rychlobruslařka trénovala i na zamrzlém rybníku. O Martině Sáblíkové se mluví jako o průkopnici rychlobruslení u nás.
Jsem samozřejmě strašně ráda, že se to teďka dostává mezi lidi, protože si to trenér strašně dlouho přál a jsem ráda, že to může být zrovna já, člověk, který těma výkonama to dostal do popředí.
Letošní 49. ročník ankety Sportovec roku byl nejtěsnější ve své historii. Druhá skončila oštěpařka Barbora Špotáková. Ta se při vyhlašování výsledků necítila zrovna nejlépe.
Napjatá jsem byla obrovsky, protože jsem opravdu ty výsledky neznala, ačkoliv už tady třeba i spousta lidí znala samozřejmě, ale já jsem je neznala, takže napětí úplně obrovský, skoro mdloby.
Barbora Špotáková začínala jako atletka ve víceboji a dodnes je v desetiboji českou rekordmankou. Pak našla zalíbení v hodu oštěpem a v srpnu na mistrovství světa v Osace slavila triumf. Třetí se v anketě umístila světová šampionka slalomářka Šárka Záhrobská. Čtvrtá příčka letos čekala na desetibojaře Romana Šebrleho, který loni zkompletoval sbírku všech dosažitelných zlatých medailí ve své disciplíně. Do elitní desítky se dostal už po osmé a jak řekl s úsměvem po vyhlášení, příští rok se muži musí více snažit. Sportovci se poněkud kriticky stavěli k termínu vyhlášení ankety. Z deseti nominovaných totiž dorazili jen čtyři. Velký aplaus sklidil Vladimír Zábrocký. Přiletěl až ze Stockholmu, kde žije, aby zastupoval sportovními novináři zvolenou legendu, hokejový tým, který v roce 1947 triumfoval na Štvanici. A jak vypadá sportovní mládí? Kolektivem roku jsou stříbrní čeští fotbalisté do 20 let a juniorem roku moderní pětibojař Ondřej Polívka.
Posloucháte Rádio Praha.
A další minuty našeho vysílání už patří přehledu pondělního českého tisku, který pro vás připravila Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes komentuje situaci Romů v Česku a nedávné výroky předsedy lidovců Jiřího Čunka o tom, jak ji změnit. Je očividné, píše autor, že Češi romského původu jsou v průměru méně vzdělaní, více nemocní, umírají dříve, jsou více nezaměstnaní a mají větší sklon ke kriminalitě. Pro tento varovný a bolestný fakt existuje několik vysvětlení. Romové jsou například většinovou společností dlouhodobě diskriminováni. Společnosti na druhé straně vadí, že mají oproti jiným občanům výhody a zneužívají je. Žádný dobrý prostředek, jak zmírnit napětí mezi Romy a majoritní společností, přitom odborníci nemají. Podle Jiřího Čunka je zdrojem problému romská velkorodina. Jejíž zásady jsou prý v rozporu s listinou základních práv a svobod. Navrhuje proto, jak rodiny rozdělit a romskou komunitu rozpustit ve většinové společnosti. Podle deníku se ale prokazatelně mýlí. Kéž by se řešení chopil někdo vzdělanější a obratnější, Češi romského i českého původu, uzavírá deník. Lidové noviny komentují situaci, která nastala v Postoloprtech kolem chystaného pomníku obětem masakru z roku 1945. Na konci druhé světové války tu Češi zlikvidovali téměř 800 Němců, mezi nimi ženy a děti. Nadační spolek z Frankfurtu nad Mohanem by chtěl nyní obětem zřídit pomník. Postoloprčtí radní ale mají podmínku. Chtějí, aby na něm byl nápis, který uctí všechny mrtvé z doby předválečné, během války i po ní. Požadavek radních je směšný, soudí komentář Lidových novin. Stejně tak by například na pomníku bitvy u Slavkova mohla být připomínka všech padlých ve všech válkách. Je ale zároveň pochopitelný, protože vraždění jde na vrub české strany a tuto skutečnost je třeba nějak zastřít. Postoloprtským radním se nelze divit, chovají se tak skoro všichni. Kdyby dělali něco jiného, dostanou přes nos, píše se v Lidových novinách. Řidiči se už nebudou moci při dopravních přestupcích vymlouvat na osobu blízkou, uvádí deník Právo. Zabrání jim v tom novela silničního zákona, kterou připravuje ministr dopravy Aleš Hřebíček. Jejím cílem je zlepšit neutěšenou situaci na českých silnicích, kde za loňský rok při dopravních nehodách přišlo o život více než 1100 lidí a tisíce dalších byly zraněny. Ze zákona by například mělo zmizet ustanovení o osobě blízké, na které se dosud řidiči při vyšetřování nehod často vymlouvají. Chodci by měli mít absolutní přednost na přechodech. Pro kamiony by na určitých úsecích dálnic měl platit zákaz předjíždění. Námětů pro novelu se podle ministra sešlo víc než 800. Nyní je posuzuje expertní tým. Jejich vyhodnocení potrvá do konce února.
Další témata, které přinášejí české deníky, najdete na naší internetové stránce www.radio.cz. Právě tam můžete naše příspěvky číst i poslouchat a samozřejmě také využít možnost podcastingu. Porážkou skončil pro české házenkáře první ze dvou přípravných zápasů před mistrovstvím Evropy, když na Islandu podlehli domácímu týmu. Samotné mistrovství začne tento čtvrtek v Norsku, kde kromě medailí půjde také o místa pro kvalifikační skupiny, ve kterých se rozhodne o účasti na letošní olympiádě v Pekingu. Víc má pro vás Jan Hloch.
Los evropského šampionátu nebyl českým reprezentantům zrovna nakloněn. Do skupiny, ze které do další fáze postoupí tři nejlepší celky, jim nadělil úřadující olympijské šampiony Chorvaty, vícemistry světa z Polska a také nevyzpytatelné mužstvo Slovinska. Co o těchto soupeřích soudí reprezentační trenér Pavel Pauza?
Teorie je něco jiného než praxe. Dá se říct, že asi v hlavě máme představu, že ta cesta by měla vést přes Slovince. Všem momentální forma to všechno může zatít. My hrajeme se Slovincem hned první zápas, takže to může být hned první krok, aby jsme se dostali dál, ale samozřejmě poražení je každý soupeř a ukazuje se to vždycky na šampionátech, že jednou se dá porazit každé mužstvo. My už jsme si dokázali, že jsme schopni hrát vyrovnaně jakoukoliv špičkou, takže nebojíme se žádných soupeřů, ale jak už jste zmínil, ta skupina je velmi těžká a jak Chorvati, tak Poláci, to je opravdu v současné době špička.
Pauza se rozhodl na každého soupeře aplikovat jiný styl hry.
Poláci jsou velmi silní na postu spojek. Co se týká Chorvatska, tak tam asi budeme se šáhnout nějaké kombinované obraně. Pakliže bude hrát jejich středu Balič, což to je hráč opravdu světových kvalit a je to persona, která je schopná ovládnout celý zápas. Co se týká Slovinců, tam bych řekl, že oni mají stejnou představu asi jako my, že se budou chtít dostat dál přes nás a tam čekám spíš kolektivní pojetí, to, co bychom chtěli praktikovat my.
A jaké má vlastně náš tým na šampionátu ambice?
Když jsme se o tom bavili, tak jsme trochu skromně říkali, že bychom rádi na šampionátu porazili evropský tým, což se nám na mistrovství světa v Německu nepodařilo. Mistrovství Evropy je z mýho pohledu ještě těžší než mistrovství světa, protože ta špička házení je v Evropě, znamená je zde mnohem víc evropských celků, kvalitnějších a řekněme si na rovinu, že půjdeme zápas od zápasu, chceme se dostat ze skupiny, co potom, jaký zdravotní stav, jaká momentální forma bude, to je všechno v jezdách, ale myslím, že mužstvo na to, aby jsme se pokusili dostat konečně do té top špičky máme.
Reprezentační kouč se bude na šampionátu spoléhat především na osvědčené opory.
Jsem zastánce kolektivního projevu, takže já si myslím, že by se měl opírat o kolektivní projev celého mužstva. Samozřejmě jsou jednotlivci, na který bude kladen vyšší nárok, bude se od nich očekávat, že budou ti tahouni toho mužstva, to určitě budou oba dva brankaři, Filip Pícha, Honza Filip, to jsou zkušený hráči, jestli v obraně, tak Dan Kubeš, uvidíme, kdo k ním naskočí.
Jak už bylo řečeno v samotném úvodu, na mistrovství Evropy se také bude bojovat o olympijské hry v Pekingu. Nejen pro Pauzu je účast na nich velkým snem, ovšem popravdě řečeno reálné šance našeho kolektivu na postup nejsou zrovna velké.
To je sen, který já si chovám někde vzadu hlavě. Je to určitě něco, co je prostě podle mě sen každého sportovce dostat se na olympijské hry. Ta naděje není určitě velká, protože už jenom to, že bychom se dostali, tak se dostaneme teprve do kvalifikačních skupin, které jsou velmi těžké, takže určitě pakliže bychom se dostali do té kvalifikační skupiny, jak bychom museli podat na mistrovství Evropy vynikající výkon a musel by to být někde na hranici 5., možná 4., 5., 6. místa, což by byl po dlouhé době proházeno opravdu veliký úspěch.
Loňský světový šampionát v Německu nasadil z hlediska atmosféry laťku hodně vysoko. V Norsku je ovšem házená také dostatečně populární, takže o diváckou návštěvnost Pauza obavy rozhodně nemá.
Nečekám takové velké arény jako v Německu, ale myslím si, že házená je na severu velmi populární a čekám, že se tam sjedou fanoušci hlavně ze Švédska, z Dánska, že ty zápasy těch severských týmů budou vyprodané. Kolik diváků bude schopno přijít na zápasy, ostatní nejsem schopný teď říct. Ale myslím si, že Norsko je na vzestupu, předvádí dobré výkony, takže i zájem diváků očekávám ne třeba takový jako v Německu, ale očekávám značný.
Pavel Pauza není žádným trenérským nováčkem, ovšem na lavičce českého výběru je v důležitých utkáních stále hodně nervózní.
Podle mě, když přijde to rutinérství, tak to je takový začátek konce. Určitě jsem velmi nervózní, a protože jsem ambiciozní mužstvo, já se taky cítím ambiciozní, tak ty nervy samozřejmě pracují. Sport dneska je o jediném zápase, možná o pár vteřinách, kterým se rozhoduje o úspěchu, neúspěchu, takže že bych nebyl nervózní, to se mi nestane ani.
A projevuje se to třeba i tím, že špatně spíte během světových či evropských šampionátů?
No, na těch šampionátech se moc nenaspíte. To v podstatě po zápasech nastávají rozbory zápasů, příprava na další utkání. Ty první 4 dny většinou bývají tak hektický, že se usíná někdy kolem 4. ráno a vstává se zase v 7:30 a je to velmi náročné.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz. A napsat nám také můžete na adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, Česká republika. To už jsou poslední slova magazínu Rádia Praha, který vás dnes provázel Petr Gabal. S nadějí, že si nás naladíte i příště, vám děkujeme za pozornost a těšíme se brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz and 1500 hours